Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'oqlarini tortib olish to'xtadi.
Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarning halol mehnati.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 28 yil to'ldi.
O'zbek tilimiz boshqa tillar grammatikasiga bog'lanib qolgan.
O'zbekistonga kiritilmagan taniqli rus olimi Mirziyoyev virtual qabulxonasidan javob oldi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Он написал туда письмо.
Afg'onistondagi 2 masjidda bo'lgan portlashda 70 dan ortiq odam o'ldi. Ispaniya hukumatı Kataloniya muxtori maqomidan mahrum etilishini e'lon qildi. Myunxenda noma'lum shaxs odamlarga pichoq bilan hujum qilib jarohatladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'og'ini hokimiyat hisobiga tortib olish to'xtadi. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. Ozodlik radiosi va surxondaryolik bloger maqollari ortidan viloyatda davlatdan qarzi bo'lgan fermerlar qo'lida ishlagan dehqonlarning hosilini tortib olish to'xtadi. Facebookchi bloger Muhammad Shakurning Ozodlikka bildirishicha, o'z sahifasida chop etgan blogi va Ozodlik radiosidagi maqolalar ortidan dehqonlarning ahvoli bilan qiziqib borgan va 19 oktyabrga kelib ularning hosilini tortib olish to'xtagandan xabar topgan.
O'sha kunda ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarining hokimlik xodimlari tushmay qo'yishdi, talaga tortib olish barham topdi. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimiz o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda surxondaryolik bloger Muhammad Shakur. Ozodlik bilan 21 oktyabr kuni mikrofonsiz suhbatlashgan surxondaryolik dehqon ham 2-3 kundan buyon dehqonlarning hosiliga tegilmayotgani daladagi yer yong'oq qarib yig'ishtirib bo'linganini aytdi. Eslatamiz, surxondaryolik bloger 16 oktyabr kuni majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, hokimiyatga tegishli tashkilotga olib borib to'ktirayotganini xabar qilgan edi. Blogerning yozishicha, fermerlarning yeriga ekilgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektarga 2 milliondan 5 million so'mgacha bo'lgan summaga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqondir. Dehqonlar bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun oldindan pulini to'lab olgan va ekin uchun xarajatlarni o'zi qoplagan. Bu mavzuni 18 oktyabr kuni yoritgan Ozodlik muxbiriga javoban, yer yong'oq ekkan denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olgani, har gektari uchun 2 million so'mdan pul to'lagani, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini aytib bergan edi. Surxondaryo viloyat hokimligi esa yer yong'oq hokimiyatga qarashli tashkilotga borib to'ktirilayotganini tasdiqlagan. Muhimi, yer yong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shakurga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali javob berdi. Surxondaryolik bloger Muhammad Shakur mavzuga aloqador so'nggi maqolasida hokimning ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatlariga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalan, tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi.
O'sha yerda o'sha oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim yozgina minnatdorchilik ma'nosida ham yozganman. Buni eshitgan o'sha e'tiborga olgani uchun bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi. Odamlarning halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldik birozgina.
Blogerning ilova qilishicha, Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekish an'anasi doim bo'lgan. Dehqonlar odatan piyoz, kartoshka va yer yong'oq ekadilar. Ozodlik bilan suhbatda hokimiyat vakili aytgandek, bu yil viloyatda rekord miqdorda yer yong'oq yetishtirilgan. Ikkinchi ekinlar aksar hollarda vohalik dehqonlarning bir yillik mehnati evaziga topiladigan asosiy va hatto yagona daromad manbaidir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekkan dehqonlarning hosillari tortib olinayotgani haqida ilk bor xabar bergan va bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatib borgan bloger Muhammad Shakur Ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi vaziyat va ayni paytda blogerning bir murojaatiga hokimiyat strukturalarining munosabat haqidagi savollarga ham javob berdi. Ozodlik bilan suhbatda bloger Surxondaryo viloyat hokimining ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatiga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalani tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi. Hozir surxondaryolik bloger bilan qurilgan suhbatni tinglang, u bilan men Barnoanvar suhbatlashdim.
Agar to'g'ri qarasangiz sahifamga o'shanda men nima post qildim, haqiqatdan ham o'zgarish bo'ldi. O'sha kunda ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarining hokimlik xodimlari tushmay qo'yishdi, talaga tortib olish barham topdi. Dehqonlardan so'radim, so'rab telefon qildim. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimiz o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi. Hozir hosilini o'zi yig'ishtirib olyapti, o'zi pashtaga yig'ishtirib oldi ham.
Hokim nima debdi? Hokimiyat biror bir izoh beribdimi?
to'xtatishdan oldin?
Yo'q, izoh berilgani yo'q. Tezgina ozgina muomalaga muloqot qildim hokim bilan, ozgina bitta savol javob bo'ldi. Undan boshqa izoh bergani yo'q. Bir kundan keyin bildikki, shu narsa barham topdi. Odamlar xursand. Umuman olganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti. Hozir yo'lda yo'llar ta'mirlanyapti.
Biz oxirgi marta bu mavzuda yozganimizda, demak, mavzu maqola shu joyda tugagan edi. Dehqonlar yer yong'og'ini kechasi qazib olishga hatto tayyor, kunduz qazib olsak olib ketib qolar ekan degan bir xavotirda degan bir ma'lumot bilan tugadi maqola. Undan keyin nima bo'libdi o'zi?
Bir kun kelib shu nimalar kuch ishlatar tashkilotlari dalaga chiqmay qo'yishdi-da. Tabiiy barham topgan.
Militsionerlarni aytyapsiz endi, prokuratura, militsiyadir?
Yo, bu haliga majburiy ijro bo'limi va militsiya ichki ishlar haqida aytishdi dehqonlar.
Siz yozdingiz, hokim keyin Facebookda izoh berdi, biz buni ko'rdik va biz ham bu haqda xabar berdik, hokimiyat vakili bilan gaplashdik, ular tan oldi va keyin demak, maqolalar Facebookda bizni sahifalarda e'lon qilingandan keyin bu amaliyot to'xtagan, lekin hech kimga izoh berilmagan, shunaqami?
Yo'q, izoh yo'q, izoh yo'q. Shu hozircha tinch, hech kim izoh bermayapti, dehqon o'zini yetishtirgan bir necha oy davomida yetishtirgan mahsulotini qazib olishyapti. G'ayrat qilib harakat qilishyapti.
Endi mana sizni kuzatib turardik, endi Facebookda faol qatnashayotganingizni, ancha faol blogerlardan biriga aylanganingizni kuzatib turardik. Siz o'zingiz nima xulosaga keldingiz endi bu voqeadan keyin bir surxondaryolik bloger sifatida?
Men xursand bo'ldim. Bu o'zi manda ham yozdim, sahifamda ham yozdim. Bu hali oshkoralikning o'zi foydasi. Mana shu mana shunaqa joylarda bilinib qoladi. Ya'ni bir qaydada bir kamchilik yuz beradi, oshkoralik vositasida o'sha narsa oshkor bo'ladi, yechimini topadi, haqiqat tiklanadi. Bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Umuman olganda hokim hozir juda yaxshi ishlar qilyapti, hozir yo'lda yo'llar ta'mirlanyapti. O'sha yerda o'sha oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim ozgina minnatdorchilik ma'nosida ham yozganman, buni eshitgan o'sha e'tiborga olgani uchun. Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarni halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldikda ozgina.
Surxondaryolik dehqon va fermerlar muammosini ijtimoiy tarmoqlarda ko'targan, buning ortidan hokimiyat bilan muloqot o'rnatib, bu muammoning ijobiy hal bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan surxondaryolik bloger Muhammad Shakur bilan suhbatni eshitdingiz. Mavzuning boshqa tafsilotlari ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, etnografiya va migratsiya masalalari bo'yicha jahonda tanilgan rossiyalik olim, o'zbek tarixi monografiyasi muallifi, tarix fanlari doktori Sergey Nikolayevich Abashin 2 yil vaqt o'tib, nima sababdan O'zbekistonga kiritilmayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu masalada ozodlik bilan suhbatlashgan Sergey Abashin rasmiy xatda keltirilgan javobdan qoniqmaganini aytadi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо. Я немножко, конечно, удивлён, что я получил ответ.
To'g'risi virtual qabulxonadan javob olganimga taajjublandim. Rahmat ularga, ammo javobning o'zi meni qoniqtirmadi. Ular bu xatdan menga taqiq borligini 2 yil o'tib birinchi marotaba tasdiqlashdi. Ikkinchidan, ular muammo mening O'zbekistonda qaydda turmaganim bilan bog'liqligini bildirdi. Bunisi juda qiziq, chunki oxirgi marotaba men u yerda 2013-yilda ilmiy anjumanda bo'lganman. Ya'ni mehmonxonalarda qonundan yashaganman. Shu sababli qayd qoidalarini buzishning iloji yo'q edi. Uchinchidan, agarda men registratsiya tartiblarini buzganimda edi, mening bu hujjatlarimni chiqishda tekshirgan chegarachilar ko'rardi va jarimaga tortardi, dedi professor Abashin. Tarixchi olimning fikricha, u oxirgi marotaba Toshkent shahrida 2 kun yashagani va unga qo'yilgan migratsiya qoidalarini buzganlik borasidagi ayblovlarda mutlaqo asos yo'qligini bildirdi.
Даже если я нарушил, согласно тем же пунктам закона, которые они привели, я должен либо заплатить штраф.
Qolaversa, agar men biror qoidani buzgan bo'lsam, o'zlari ko'rsatgan qonunning o'sha bandlariga binoan men yo jarima to'lashim yo 1 yildan 3 yilgacha kirishga taqiq qolishim mumkin. Bu yerda ular men qachon qoida buzarlik qilganim, qachondan boshlab menga taqiq qo'yilgani va u qachon tugashi to'g'risida hech narsa aniqlashtirilgani yo'q. Agarda menga kirishga taqiq 2013-yilda qo'yilgan bo'lsa, demak qonunga muvofiq u 2016-yilda tugatilishi kerak. Keyin men necha yilga badarg'a qilinganim muddati borasida ham lom-mim deyilmagan, dedi Sergey Abashin. Professorning fikricha, O'zbekistonda bo'layotgan liberal o'zgarishlar fonida uning mamlakatga kiritilmayotgani yangi hukumat harakatlariga shubha bilan qarash hissini uyg'otmoqda.
Я попробую написать, не знаю, ответит ли в этот второй раз. У меня есть вот
Men yana virtual qabulxonaga yozib ko'raman. Faqat bilmayman, ikkinchi marotaba javob qaytarisharmikan. O'zbekistonga qanday xavf tug'dirishi mumkinligini hatto tasavvur ham qila olmayman. Chunki O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni gapirilayotgan retorikaning o'zgarib borayotgani, muloqot boshlanganini ko'ryapmiz. Har holda men O'zbekiston boshqa mamlakatlarga ochila borishiga ishonib qolaman. Qolaversa mening O'zbekistonga ko'p yordamim tekkan va yana tegishi mumkin, dedi professor Sergey Abashin. Taniqli rus olimi Sergey Abashin 2015-yilning 29-avgustida O'zbekiston hududiga kiritilmagan va Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Prezident Mirziyoyev vrachlarni malakasizlik va mas'uliyatsizlikda aybladi. Afg'onistondagi 2 masjidda bo'lgan portlashda 70 dan ortiq odam o'ldi. Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining yiliga 15 ta multfilm olish haqidagi qarori ortidan tayyorlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq. Hayrat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston poytaxti hamda G'or viloyatida 2 masjidda uyushtirilgan xudkush hujum natijasida taqriban 70 kishi aholi qurbon bo'ldilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni kechki payt poytaxt Kobul g'arbida joylashgan Shia mazhabli musulmonlar masjidida o'nlab kishi jamoatdan namoz o'qiyadigan paytida bir xudkush hujumchi masjid ichkarisida o'zini portlatdi. Ushbu voqeada kamida 39 kishi qurbon bo'ldi, boshqa 45 kishi tan jarohati oldi. Voqea guvohlaridan biri Mahmud Shohga ko'ra, xudkush hujumchi masjid ichkarisida musulmonlar namoz o'qib turgan chog'ida o'zini ular orasida portlatgan.
Mardumda hayni ibodat bilan dushman daxili masjid misha, xud infijor meta.
Poytaxt Kobul g'arbida uyushtirilgan xudkush hujum mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan. Muborak Ramazon oyida taroveh namozi paytida Imom Zamon masjidida amalga oshirilgan qurolli hujum oqibatida bir qator musulmonlar qurbon bo'lgan edilar. Ayni holda juma kuni Afg'onistonning markaziy viloyatlaridan G'orga qarashli Yulina tumanidagi masjidlardan birida asr namozi chog'ida bir xudkush hujum amalga oshirildi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda mazkur hujum natijasida 30 dan oshiroq musulmonlar halok bo'lganlar. Boshqa 10 kishi yarador bo'lgan. Ushbu hamla mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. So'nggi 3 kun ichida Afg'onistonning boshqa bir qator janubiy viloyatlari, jumladan G'azni, Qandahor va Paktiyoda jangari taliblar tomonidan davlat markazlariga qilingan hujumlar oqibatida 10lab kishi hukumat askarlari, jumladan Paktiyo viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i nobud bo'lgan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi kotibi Irfonulloh Irfon shanba kuni mamlakat xavfsizlik organlari boshliqlari, jumladan Milliy mudofaa vaziri, ichki ishlar vaziri hamda mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi raisi so'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim hududlarida misli ko'rilmagan hujumlar yuz bergani borasida izoh berish uchun mazkur majlisga chaqirtirilganliklarini aytdi. Majlisda xalq vakillari bilan xavfsizlik organlari mas'ullari o'rtasida savol-javoblar yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Terrorchi guruhlarning so'nggi hujumlari kuni kecha Ummon poytaxti Masqatda Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik o'rnatish maqsadida Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh namoyandalari ishtirokida bo'lib o'tgan muzokaralardan 3 kundan so'ng sodir etildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Tolamachilik aybi bilan 5,5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18-oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252-moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Lakin undan keyin qamoq joyida ham ananiga aylanib qolgan hali muddati chiqishga vaqt yetmaganlarga yangisida 3-3,5 yilda qo'shib berish ananasi
raskrutka bo'lgan sizda 2 marta raskrutka
bo'lgan to'g'ri raskrutka deydi 221 modda ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagan modda lekin uni aslida shu haligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar
deydi Muhammadali Qoraboyev 2006-yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabakalar kelyapti. Sizga yordami tegdi deb o'ylayman
deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammad Bekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev 18-oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarini yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan, 2022 yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident UZ sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi.
Deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra,
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri. Tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Degan. Yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi. Mavzu bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga 28 yil to'ldi. 1989 yil 21 oktyabr kuni O'zbekiston SSR Oliy Soveti O'zbekistonning davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Lekin O'zbekistondagi aksar idoralarda ish yuritish rus tilida bo'lmoqda. Ko'pincha hukumatning muhim qarorlari faqat rus tilida e'lon qilinmoqda. O'zbekistonlik filolog va yurist Jonuzoq Xalil Ozodlik bilan suhbatda o'zbek tilining rasman davlat tili maqomiga ega bo'lishining ahamiyati va o'zbek tilining bugungi mavqei haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Jonuzoq aka, mana O'zbekistonda o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga mana bugun roppa-rosa 28 yil bo'lyapti. 1989 yil 21 oktyabr kuni o'sha paytdagi endi O'zbekiston SSR Oliy Soveti, endi o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Ahamiyati nimada bo'lgan bu 89 yilda qabul qilinishi, bu qonunni nima ahamiyatga ega bo'lgan?
O'sha davlat qilinib o'zbek tilini rivojlantirish darajasiga olib chiqishgan. Lekin to'g'risini aytsam, 28 kun o'zbek tilini faqat 21 oktyabrda eslanadi. Qolgan kunlarda unaqa o'zbek tilini anaqasi bo'yicha hech kimni xayolida deyarli bo'lmaydi.
Lekin O'zbekistonda hatto davlat rahbari ham katta minbarlarda rus tilini afzal ko'rayotganini ko'rish mumkin-da. So'nggi paytlarda mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida qo'shni Qozog'istonning prezidenti qozoqcha, Tojikistonning prezidenti tojikcha chiqish qilgan bir paytda O'zbekistonning prezidenti rus tilida ma'ruza qilyapti.
Menimcha bu ishlar faqat anaqada emas, joriy qilinmagan, masalan, sinxron tarjimalar. Mana o'zi o'zbek tili bo'yicha yaqinda universitet ochildi, til bilan shug'ullanish bo'yicha yaqindagina ochildi. Ungacha bu narsani fundamenti yo'q edi. И o'sha xalqaro minbarlarda asosan sinxron anaqa ko'ramiz, o'sha ingliz tili bilan yoki boshqa tillardan sinxronga kirisha olmayapti. Demak, bunga hali moliyalashtirilmagan, ahamiyat berilmagandi bu narsaga. O'shanga eng oson yo'l rus tilini tanlamoqda.
Lekin Jonuzoq aka, juda oddiy narsa-ku, mayli o'sha idoralarda rus tilida ish yuritilayotgan bo'lsa ham o'zbekchaga o'girishini juda oson narsa-ku deyapmanda.
Yo'q, oson narsa. Bunga moliya va e'tibor bo'lsa, bu til rivojlanadi. Mana 1919 yilda Abdurasul tilimizni qanaqa chiroyliligi va grammatik har taraflama ko'rsatib bergandi. O'zbek o'sha turkiy o'zbek tilimizni chiroyliligi va tilga boyligi, fe'llarining hammasini chiroyligini ko'rsatib bergan. Agar o'sha narsa e'tibor qilinib, yana izlanib, bu o'zbek tilini haqiqiy o'sha ochsa bo'ladi, boyliklarini, so'z boyliklarini, boshqasini. Hozir to'g'risini aytsak, o'zbek tilimiz o'sha 1940 yildan keyin boshqa tilli grammatikasiga bog'lanib qolgan. Boshqa joylarda ham xalq tilligini yo'qotgan degan bo'ladi.
Endi qisqacha qilib nima deya olasiz o'zbek tili mana 28 yil o'tib o'zbek tilini bugungi mavqei haqida nima deya olasiz qisqacha ikki og'iz so'z?
Hozirgacha mana ikkinchi til bo'lsa, rasmiy til bo'lsa ham ikkinchi til deb saqlanib keldi. Buni mavqeini birga chiqarsak ham ikkinchi iqtisodiy til qilib, ingliz tili qilib, o'zaro sinxron tarzda tarjima qilinadigan va ingliz tiliga ko'proq yo'l ochiversak, o'shanda o'zbek tili ham O'zbekistonda ingliz tili ham rivojlanadi. Ikkala til bizaga hozir rivojlanishimiz uchun kerak. Ilk qarorlarimiz, farmoyishlarimiz asosan o'zbek tilida chiqsa, o'tganda masalan 90% aholining tiliga moslashgan bo'ladi va ular o'sha qaror, qonun, qoidalar haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Hozir faqat ko'proq birinchi rus tilida chiqqan uchun qarorlarni bilishmayapti. Xabarsiz qolib ketmoqda. O'zbek tilini e'tibor berishib, shu rivojlantirishni istab qolaman. Hamma o'zbeklarga.
O'zbekistonlik filolog va yurist Jonuzoq Xalil bilan suhbat edi.
Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldi. Endi buni
Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bo'g'ronni hal qilishga kelishib oldi. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining yiliga 15 ta multfilm olish haqidagi qarori ortidan tayyorlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq. Hayrat.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq.
Hayratingiz oshirib, quvonchingiz toshirib,
tomoshani boshlaymiz. Tinglang, faqat shoshmanglar.
Ortiqcha so'z demanglar, ko'rib ovqat yemanglar.
So'zimiz shirin hikmat. Tushunganga ming rahmat.
U maroqli va quvnoq. Tinglanglar, osib
Chodir xayolining bugungi sonini multfilmlarga bag'ishlasak, O'zbekiston kelajakda yiliga 50 ta multfilm ishlab chiqaradigan davlatga aylanmoqchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarori bilan milliy kinematografiyani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini joriy qilish boshlandi. U dastur doirasida O'zbek kino milliy agentligi uchun davlat buyurtmasiga asosan 2018 yilda 15 ta, 2022 yildan boshlab har yil 50 tadan multfilm ishlab chiqarishga mablag' ajratildi. Shuningdek, o'zbek kino bolalar uchun yumoristik kino jurnallar suratga olish bo'yicha topshiriq oldi. O'zbek kino milliy agentligida multfilmlar ishlab chiqarishga mas'ul mulozim Mavzur Mahmudovning aytishicha, o'zbek film studiyasida ilgari plyonkaga kimyoviy ishlov beradigan laboratoriya joylashgan ulkan binoda multfilm ishlab chiqariladigan sex ochilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda o'zbek kino milliy agentligida yangi olinadigan animatsion filmlarning ssenariylari tasdiqlangan. Sovet davrida xalqaro sovrinlar olgan o'zbek multiplikatsiyasi keyingi 25 yil mobaynida rivojlanmasdan qolib ketgani kuzatiladi. O'zbek kino va teatr artisti Zuhra Soliyeva nazarida hukumat qarori ortidan bolalar uchun animatsion kinolar olish surati tezlashadi.
Multfilm o'zimiz oldingi multfilmlar hammasini yaxshi ko'raman. Haligacha har yettalab multfilm tomosha qilaman. O'zimizning O'zbekistondan chiqqan multfilmlar ham juda ham yaxshi. Hozir Bollywood multfilmlari xonandalar anaqalar azbuchka qilyapti. U ham yaxshi. Men o'zimni orzuim multfilmda azbuchkada qatnashish. Chaqirsa jon deb ovoz berardi.
Zumrad va qimmat multfilmida o'zbekcha ovoz berilgan. O'sha birinchi o'zbek multfilmlaridan keyinchalik ruscha olindi. O'shanda qatnashsangiz kimga ovoz bergan bo'lasiz? Zumradgami, qimmatgami?
Menmi?
Ha.
Endi meni qarak anaqam rollarimga anaqa qaraganda qimmatga, lekin farqi yo'q kimga sizlar ovoz berardim.
Yo'q, qimmatga ovoz berasiz. O'gay onaga ovoz berasiz, ha. Endi mana shu kinolar hozirgi bolalarni zehniyati uchun sal jo'nroq emasmi o'zbeklar ishlayotganlar? Chunki ular Gollivud kinolarini ko'radi, Rossiyadagi multfilmlarni ko'radi.
Lekin to'g'risini aytsam, oldingi multfilmlarni tarbiyaviy ahamiyati ko'proq o'zimizda chiqqanlar. Anaqalar tarbiyaviy ahamiyat o'zimizda O'zbekistonda anaqa olingan multfilmlar ham, keyin Soyuz multfilmlar ne yaxshi ko'raman, o'zimiz oldingilarni yaxshi ko'raman. Tarbiyaviy ahamiyati ko'proq. Har bitta mana shu bolalar uchun bo'lsa ham har bitta gapi ma'noli. Bundan keyin ham endi Gollivud ular chet el bizdan ancha oldin bo'lgani uchun dunyo qarashini ular o'ziga moslashib chiqaradida. Endi bizaniki mana yo'lga qo'yilsa, bizani o'zimizni muhitimizga moslanib chiqadida, zo'r bo'ladi.
Xo'p, mana bu o'sha siz aytayotgan Gollivud kinosidagi Tommy Jerry multfilmi olsak, ikkita hayvonni, bitta mushuk bilan bitta sichqonni bir-biri bilan bir-biriga pand berib, bir-biriga yomonlik qilib, qitmirlik qilgan aks etganda, bu ularning g'oyasi, ideya. Ha, o'zbek ertaklarda o'sha zumrad yo qimmat.
Ha, ikkita tarbiya va ahamiyati ko'p.
Qaysi biri ma'qul? Ya'ni shou yaxshimi, tarbiyami?
Tarbiyada, voy, конечно, u qaroq kimga beray savolingizni.
Bolalar tomosha qilgisi keladi, kulib qotib tomosha qilgisi keladi-ku masalan. Tarbiyani maktabda
olamiz. Zumrad Sadriyev ovoz bergan bizani zumrad va qimmatga.
Kim ovoz bergan? Zayra Sadriyeva,
ha? Ha, anaqaga, uga, onaga, anaqaga ovoz bergan. Ko'p vaqtlama kampir, deydi-ku, u ham zo'r.
Negadir mana shu Zumrad va qimmat multfilmida ko'plar men gaplashgan ko'p odamlarga o'sha qimmat obrazi yoqqan. Salbiy obrazku, nega unaqa yoqadi odamlarga?
Chunki anaqada, nimadir xarakterida rol.
Sizga ham yoqqan, ha?
Xarakter u ko'plarga yoqadi. Masalan, anaqa xarakterli rolda ko'p kraskalar qilishing mumkin-da, ovoz bilan ham, ijro bilan ham, shu mimika, anaqa nimadir xat-harakat, ovozdan ham anaqa bersa kraskasi ko'proq bo'ladi, xarakterni obrazlida. Shuning uchun o'sha jihatidan qiziqroq bo'ladi. U yomonlik jihatidan emas. Bu ijobiy obraz silliqda, faqat yaxshi assalomu alaykum shunaqa. Unaqadan ko'ra o'sha anaqalik nimada xarakterni salbiy anaqalarda kraska ko'proq uchun ko'proq jalb qiladi.
Ba'zi tashqaridagi studiyalar, masalan, Qirg'izistonda shunaqa studiya bor ekan. Shunchaki havaskorlar ham ba'zi multfilmlarni, islomiy multfilmlarni olib o'zbekcha ovoz berayotgan ekan, o'zlari qo'l bola qilibdi. Shunga qaraysiz va islomiy mavzudagi multfilmlar olinishiga qanaqa qaraysiz O'zbekistonda?
Islomiy mavzuda bo'lsa, u multfilm ham bo'lmaydi, tarbiyaviy ahamiyati ham bo'lmaydi. Ana anaqa ruscha qilib aytganda umr razumi uchisi, buni qilmanglar, buni qilmanglar bo'lsa kerak, bilmayman. Agar tarbiyaviy ahamiyati kuchli bo'lsa, bo'ladi, ma'qul bo'ladi. Uni faqat shaxsiy studiyalar emas, davlatga qaraydigan studiyalar. Ular ko'proq o'zimizni xalqga mos, mentalitetimizga mos qilib anaqa azuchka qiladi.
Mayli, tilaklaringizni ayting endi, nima xohlaysiz o'zbek multfilmi rivojlanishini, nimalar xohlaysiz, qanday bo'lsin?
O'zbek multfilmi yaxshi rivojlansin, o'zbek multfilmiga ovoz berganda meni ham chaqirishsin, tilaklarim shu.
Soliyoga ko'ra, Zumrad va qimmat formatdagi multfilmlarni o'zbek yosh tomoshabinlari kutmoqda. Soyuz multfilm kinostudiyasida Game Over animatsion filmini suratga olgan o'zbek kinochisi Xudoybergan Yusupovga ko'ra, Zumrad va qimmat formatdagi multfilmlar bilan uzoqqa borish qiyin. Ham tijoriy, ham ijodiy muvaffaqiyat qozonish uchun ko'p seriyali multfilm olish kerak. Rossiyadagi Animakor studiyasi suratga olgan Masha va Medved multfilmining muvaffaqiyati bunga misol. Kids Global so'roviga ko'ra, bu filmni Indoneziyadagi 95% bola va Italiyada 88 bola tanir ekan. Bu muvaffaqiyat orti davlat emas, oddiy shirkat turibdi, deydi suhbatdosh. Moskvada ijod qiladigan kinorejissor Ulug'bek Yo'ldoshov, multfilm sohasini biladigan mutaxassislarning aksari O'zbekistonni tark etib, chet elga ketganligini aytadi. Yo'ldoshovga ko'ra, prezident qarori qog'ozda qolib ketaveradi.
Endi hech nima o'zgarmaydi, Shuhrat aka, to'g'risini gapirsam sizga. Chunki bu narsalar o'zgarish uchun avvalambor yaxshi specialistlar kerak, yaxshi kadrlar kerak. Yaxshi kadrlarning hammasi o'zi chetga chiqib ketgan. Bilgani Yevropada, Amerikada, qolgani Rossiyada. Mana o'zbek filmdagi direktordan tortib o'sha Yusuf Roziqov, Zinoviy Royzman, Bulgakov hammasi mana Moskvada ish qilishyapti. Yosh rejissyorlarimiz ham o'zimizda bo'layotgan hozirgi voqealarni oladigan bo'lsak, multiplikatsiya bo'yicha animatsion film dedi yoki bo'lmasa u faqat Nozim To'laxo'jayevdan boshqa hech kimni men bilmayman. Nozim aka, To'laxo'jayev, To'rabtolani o'g'illari, oldin Zinoviy Royzmanlar ham bor edi, boshqa multiplikatsiya sexi juda yaxshi ishlar edi.
Vazirlar mahkamasining qarori chiqdi. Bir ikkinchidan, siz aytayotgan multiplikatsiya sistemasi u sovet davrida qolib ketgan, chizib spetsialist. Hozir texnologiyalar borki, mana internet texnologiyalari tez qiladigan imkoniyatlar. Shu ma'noda qaror ijrosiga ishonmaysizmi?
Yo'q, qaror ijro qilinmaydi birinchidan. U qog'ozda qaror chiqariladi, qog'ozda o'sha byurokratik tizim bo'yicha o'sha ijro qilindi deb, nima deydi? rus tilida aytganda что для отмывания денег deydimi yoki bo'lmasa o'sha pulni davlatdan kelayotgan pullarni o'ziga bir nima qilib olish uchun o'zlashtirib olish uchun bilamiz yaxshi multiplikatorlar bor ular alohida toshkentda o'zimizni toshkentda o'zbekistonda juda yaxshi yosh multiplikatorlar bor ular umuman o'zbek film yoki multiplikatsiya spektakllari ham yo'q chunki alohida ular bilamiz mana rossiyaga moskvaga boshqa nimalarga kelib har xil festivallarga qatnashishadi ular alohida kichkinagina uyda o'sha kompyuterda har xil multiplikatorlar o'zlari bitta o'zi ishlab chiqaradi mana o'shalarga nima qilsin davlat yordam bersin pul ajratsin ular uchun katta sexga katta bir o'zbek filmga pul ajratib masalan kino darajasida oladigan bo'lsak o'sha ikkita uchta rejissyordan boshqa hech kim kino ololmaydi yosh rejissyorlar ham boru mana davlat faqat u varится в своем соку deydimi
taxminan 14 yoshga 12 yoshgacha bo'lganlar asosiy katta qismini tashkil qiladida jamiyatni bolalarda yosh bolalar ko'p va ular demak ularni iste'mol qilish uchun multfilm zarur albatta ota ona bolasiga bir multfilm disk olib bergisi keladi ya'ni ehtiyoj bor bozor bor bu bozorni
bozor bo'lganda Shuhrat aka raqobat bo'lishi kerak bozorda raqobat bo'lmasa mana shu 4 yosh, 5 yosh, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar multfilm ko'radigan bo'lsa ular o'zbek multfilmlarini umuman ko'rmaydi ham ko'rmagan ham faqat Disney Tom i Jerry yoki bo'lmasa Aladdin boshqa umuman qolib ketgan paytda Rossiya multfilmlarini ko'rishadi ну погоди dedim sen nima shoshmay tur multfilmlarni umuman o'zbek multiplikatsiyasi hech qachon hozirgi davrda kelib raqobat bo'la olmaydi chunki bu yerda katta bir nima deydi professionalizm bo'lish kerak unaqa professional darajasida ishlaydigan multiplikatorlar bizda yo'q bo'lsa ham bitta yarimta ularga mablag' berishmaydi ham imkoniyat ham yaratib berishmaydi yaratib berishsin ishlasin o'shanda balkim bitta yarimta nimalar chiqishi mumkin jahon miqyosida chet ellarda sotib oladigan multfilmlar nima qilishi mumkin ko'rishi mumkin nimaga yo'q bo'lib ketdi mana Nozim To'laxo'jayev bilan Pyotr Timofeyevich Anenkov olgan Islomga yo'l degan bir juda bir yoshlarga multiplikator nima deydi multfilm olingan edi nima qildi işte, o'shani ahvolini gapirib bersinchi ham biz eshitaylik yo'q bo'lib ketdi 20 seriyasiga pul to'langan
Ulug'bek qarangda mana bu problema sen aytgan problema Rossiya multiplikatsiyasida ham bo'ldi o'sha eng yaxshi an'analar shu Norshteyn olgan tumandagi kirpi multfilmdagi kinolar juda katta makro kontakt qilolmadida nima bilan yosh bolalarni qamramadi o'sha Disneyland kinolari kabi lekin yo'l topildi hozir masalan Rossiya multiplikatorlari suratga olgan Masha Medved dunyoga sotiladi eksport qilinyapti va juda katta Rossiyani ichida ham tashqarisida ham e'tiborga loyiq bo'ldi
endi Masha Medved degan e'tibor bersangiz u davlat tomonidan hech qanaqa nimasi yo'q aloqasi yo'q ular xususiy bir kino studiyalar tomonidan nima qilingan
uslubiy yondashuvda masalan uslubiy yondashuv o'sha To'laxo'jayevni multfilmini bolalar ko'rmaydi festival uchun mo'ljallanganda ko'proq bolalar siz aytayotganda Disneylendni ko'radi Tom i Jerryni ko'radida o'shaning uchun bu yerda ehtiyojdan kelib chiqish kerakda ehtiyojdan kelib chiqib Turkiyada Eronda o'zlarini mamlakati uchun kinolar ishlayapti multfilm kinolar animatsion kinolar
Shuhrat aka esingizda bo'lsa sovet davri paytlarida albatta nima deydi stajirovkaga o'zbek filmdan yosh rejissyorlar kelib moskvada boshqa SSR davlatlarida praktika tajriba olardi hozirgi mana oxirgi 20 yil mobaynida deylik bitta rejissyor yoki bo'lmasa animatsion filmi davlat tomonidan yoki bo'lmasa Disneylandga boshqa soyuz multfilmlarga kelib tajriba orttirganmi
texnologiki inqilob davrida yashayapmiz siz aytayotgan davrda multfilmlar qo'lda chizilardi 1 minutda 24 ta rasm chizardi rassom o'tiribdi hozir bu narsani telefonni ichidagi programmalar qilyapti
albatta
texnologiyani o'zi yordam bermaydi
texnologiya bo'lgani bilan baribir nima deydi insoniy общение человеческое общение deydi qanaqa qilib degan savol bor unda tajriba bo'lmasa hech qanaqa nima ololmaydi multfilm yoki kino ololmaydi
demak o'sha siz o'zbekiston vazirlar mahkamasini o'zbekistonda yiliga 15 ta multfilm suratga olish haqidagi qarori amalga oshmaydigan qaror va multfilm sohasi tanazzulga uchragan deb hisoblar ekansizda shunaqami
глубочайшем кризисе mana agar buni kino studiyalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak Shuhrat aka nima uchun ularni bo'g'ib imkoniyat berishmayapti yoshlarga ijod qilishga yomon roman kino olyapti, saviyasi past kino olyapti, boshqa kino olyapti. Demoqchimanki, mana yoshlarga bersin. Bo'ladigan bo'lsa yosh multiplikatorlarga berishsin, mana xususiy korxonalarga berishsin, o'sha ajratilgan pullarni o'shalar qilishsin. Davlat ulardan sotib olsin multfilmlarni. O'shanda yaratish mumkin. Umuman allaqachon chet davlatlar yoshlari 10 yil 15 yil oldin yurishadi umuman. Multfilm chiqadigan bo'lsa kinoteatrlarga borib ko'rishadi multfilmlarni. O'sha qahramonlar bilan uchrashadi, Disneylandlarga borishadi. A bizda qayerga borishadi yoshlar? Multfilm ko'rishni o'rniga paxta terishadi yoki bo'lmasa nima ko'rib o'tirsa multfilm ko'rgan nima deydi? Shu soatda multfilm deydi. Bor mollaringga qara deydi.
Yo'ldoshibga ko'ra yiliga 50 ta multfilm suratga olish hazilakam ish emas. Butun boshli Sovet Ittifoqida yiliga 20-30 ta multfilm ishlangan. Masalan, ESR tarqalishidan oldin 1990 yilda 31 ta multfilm olingan. Eng rivojlangan deganimiz 1983 yili 36 ta multfilm olingan. 2016 yil Rossiyada 16 ta multfilm suratga olingan deydi suhbatdosh.
Jar bo'yida bir kulba. Kimlar yashaydi unda? Erta kech mehnat bilan, chol qizi Zumrad bilan, yallay rohat bilan, onasi qimmat bilan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qarib 10 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqqan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov faoliyatini davom ettirishga kirishar ekan. O'zbekistonda kommunal xizmat sohasidagi bugungi vaziyatni tubdan o'zgartirish aholi mushkulini oson qilish mumkin deya tashabbus bildirmoqda. Inson huquqlari faoli 7 oktyabr kuni Qarshi shahridagi 49 sonli jazoni ijro etish muassasasidan ozod qilingan. Qamalgunga qadar u O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan mazlum tashkilotining rahbari edi. Azam Turg'unovning ozodlikka aytishicha 1990 yillarning boshida u O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Va o'sha kezda sobiq sovet tizimidan qolgan kommunal xizmat ko'rsatish tizimini isloq qilishga kirishgan va Toshkent shahrining Qoraqamish dahasida birinchilardan bo'lib kommunal xizmat ko'rsatuvchi nodavlat tashkilotini tuzgan. Azam Turg'unovning ishonishicha, hozirda O'zbekistonda aholini issiqlik bilan ta'minlashning oson va arzon, hatto bu sohada foyda keltirishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor. Ma'lumki, O'zbekistonda kommunal xizmat sohasi, xususan aholiga elektr toki, gaz yetkazib berish, issiqlik bilan uzluksiz ta'minlash darajasi hatto poytaxtda ham og'ir ahvoldadir. Buni esa shu sohaga mas'ul rahbarlar va hatto prezidentning o'zi ham tan olmoqda. Biz Azam Turg'unovdan bu sohani isloh qilishi mumkin bo'lgan tashabbus haqida so'radik. Suhbatimiz esa u amalda muvaffaqiyatli ravishda sinagan 1996 va 97 yillardagi tajribadan boshlandi. Hozirgi kishi bilan suhbatni tinglang, bular men Barno Anvar suhbatlashdim.
96 yillarda bilsiz o'sha paytda jeklanishi haligindagi bo'lib ketgandi. Uyda shunda liq-liq suv, bolalarim yosh bola, beshikdagi bolani ham chivinlar chaqib tashlab gala-gala chivinlar uchib yurardi. Men o'shanda Vazirlar Mahkamasiga taklif bilan chiqdimdi. Jeklani o'rnida o'z-o'zini boshqarish idoralari tashkil qilib, shu o'z-o'zini boshqarish idoralari jeklani funksiyasini bajaradigan tashkilotlar tuzsin deb shu narsani o'zim qilib berdim. Birinchi, hatto televideniyada ham 20 minutli ko'rsatuv tayyorlashgan mani haqimda. Qisqa bo'larkan, hech qanaqa hokimsiz. Musorlarni olib chiqib ketishga o'zim samosval sotib oldim. Keyin o'sha jeklarni funksiyasini bajaradigan kichik korxona ochdimda. Hattoki ministr Mixailov bor edi, kommunal xo'jalik ministri. Zami bor edi, Rustam Shodrahmonov degan, keyin hokim bo'ldi Toshkentga. Shu odamlar chaqirib, suhbatlashib, ro'za ma'qullashdi. Keyin ministr Mixailov bitta gapi bor edi. Sandada zo'r ishi boshlagan sandada. senga kim o'rgatgan buni bilmadimi dedi. Butun respublikaga tarqatsa ana qilsa bo'ladi buni joriy qilsa. Bitta narsa dedi. Senga ishlashga yo'l qo'yishmaydi buni dedi. Sen hokimni eng jirni kusugini sotib olib qo'ygansan, yo'l seni o'ldirib yuborishadi. Kraymin suvichi qamoq yuborishadi dedi. Shu aytgandek qamoq yuborishdi keyin.
Birinchi bo'libsiz, sobiq sovet zamonidan qolgan kommunal xizmat ko'rsatish muassasasi JEKni isloq qilish, JEKni xususiy shirkatga aylantirish taklifi bilan chiqqansiz, a?
Ha? Xususiylashtirish o'zini boshqarish idorasi tarkibida deb aytganman-da. O'zini boshqarsin bo'ladi.
Bu taklifni kim oldiga olib kirgansiz?
To'laganovga chiqqanmiz, keyin bitta men emas edim, lekin taklif meniki edi. Shu yerda 7 ta mahallani birlashtirib, Tansiq Boyevda 2-5-da, 2-4-da, 2-3-da mashina qilib, 1-7-dami, 8-dami, oldin to'laganovga chiqqanmi, hattoki Rustam Shodirahmonov aytdiki, bu sheklar bizada dotatsiyada o'tiribdi. Qanday yurak bilan siz ovozsiz bu narsani? Biz dotatsiya qilsak, sizga dotatsiya bera olmaymiz u. Dalgova yamadan chiqish uchun dedi. Sizga necha yil muhlat kerak dedi. 1 yilmi, 3 yilmi, 5 yilmi?
Assalomu alaykum.
Xalaqit qilmasanglar dedim. 1 yil yetadi menga o'sha dolgova yamadan chiqishga. Sizlarga akkuratniy qilib ko'rsataman qanaqa ishlash kerakligini. Sen bu hayron qoldi. Nahotki 1 yilda chiqib ketasiz shundan. Ha biz anaqada o'tiribmiz u. Qanday qilib qilasiz dedi. Faqat kamroq o'g'irlash kerak o'tda. Xalqdan tushgan pulni kamroq o'g'irlash kerak. Hamma hech qanaqa dolgan bo'lmaydi, yama ham bo'lmaydi. O'shanaqa gaplar bo'lardi. Kim aytdiki, agar shunaqa qilib bersangiz dedi. Biz sizga Toshkent shahrida tilladan haykal qo'yamiz dedi. Rustamni gapishdi, Shodirahmonov. Bunaqa taklif bilan dedi. Meni qabulxonamda kutib o'tirmang. To'g'ri eshikni oyog'ingiz bilan ochib kelavering dedi. Har doim podelka qilamiz dedi. Nima yordam kerak dedi. Men aytdim, sizni yordamingiz dedim. Rayonni hokimiga aytib qo'ying, menga xalaqit qilmasin dedi.
U paytda endi o'sha JEK idorasi u har bitta mahallada bittadan bo'larmidi, rayonda bittadan bo'larmidi, qanaqa bo'lardi, sistemasi qanaqa edi?
Shekchi, masalan, Qoraqamish 2 to'ri bilasiz, kvadratmi? 80 bitta dom bor, ko'p qavatli dom, 80 bitta. E, 15 mingga yaqin aholisi bor. O'sha yerda bitta shek xizmat ko'rsatardi ana shunga.
Masalan, Qoraqamishliklar oyiga necha puldan to'lardi shekka o'sha paytda?
O'sha paytda har xil edi. Endi meni esimda qolgani faqat musor uchun jon boshiga 100 so'm to'lardi. O'sha 96-yillarda. O'sha faqat musorozdan men foyda ko'ra boshladim-da. Endi siz savolimni ishlatib qo'yganman. Bitta guruchlik, bitta sho'pir.
Azam aka, endi bunday qilamiz. Demak, shunaqa ishlarida 15 ming aholiga faqat bitta JEK jon boshiga 100 so'mdan pul to'lanar edi. U 100 so'mga bitta non berarmidi o'sha paytda?
Uni endi hozir bir qaytadan eslab, agar dokumentlarim saqlanib qolgan bo'lsa.
Mayli, uni bo'pti, mayli, uni qaraymiz. Demak, shunaqa ishlar edi. Keyin siz ishni nimadan boshladingiz? Hokimiyat sizga ruxsat bergandan keyin.
Men oldin o'sha kichik korxona tuzdim. Oldin mahalla tuzdik oldin. O'sha 2-4da 3ta mahalla tuzildi. Buni hokimiyat tomonidan o'zlari tuzib berishdi.
Mahallalar tuzilganmidi o'z O'zbekistonda bormidi?
Yo'q edi hali. Endi o'sha tashabbus bilan birinchi bo'lib biz boshlab berdik shuni. Qoraqamish 2-4da. Yer hovlili joylarda o'zi bor edi mahallalar.
Hozirgi tushungan tushunchadagi mahalla qo'mitasi. U hovlili uylarda, uchastkalar joylashgan joyda unaqa qo'mitalar bor edi demak.
Ha, bor edi. Oldin men eski, men o'shani aytganman. Eski mahallalarda hamma problemani o'sha mahalla o'zi hal qilardi. Kelinglar shu ko'p qavatli uylarda ham shunaqa qilaylik. Chunki shek masalan, kommunal xizmat haqini to'lamasangiz sizga spravka bermaydi. Spravka bermasa ishxonadan haliga moddiy yordam ola olmaysiz bolalar uchun. Mana shunaqa valaketa edi. Shu narsa jonimga tegib ketdi. Har doim o'zimizni domdagi remontni o'zimiz qilardik, pul yig'ib. Men aytaman, ularga ham pul beryapmiz, hech qanaqa ish qilmayapti. Tomni ham o'zimiz yopamiz, chak bo'lsa, podvalni ham o'zimiz qilamiz. Issiq suv, sovuq suv haligindagi shu problemalar shunday jonga tegandiki, men uydagi odamlarni yig'dimda, kelinglar, baribir ham o'zimiz qilamiz dedim. Shuni o'zimiz qila qolaylik, qonuniy ravishda deb hujjatlarni 1 yil ishlab chiqib, arang ruxsat berishdi shu narsaga. Oldin Behzod degan firma qildim, uni qabul qilishmadi. Keyin Manina M degan firma qilib, shu mahallani qoshida yakka funksiyasini bajaradigan deb ro'yxatdan o'tkazdik. Haqiqatda yaxshi ishlayotdi. Shundoq botqoq bo'lib ketgan podvallarni tozalab, turbalarni almashtirib, kraska qilib, qizil, qora, ko'k kraskalarga bo'yab, televiziyadan kelib, assalomu O'zbekiston bilan axborot bitta ko'rsatuv tayyorlagan 20 minutlik. 97-yil avgust oyini oxirida ko'rsatgan edim shuni.
Mana samosval oldim deyapsiz, uylarni remont qildik deyapsiz, bir yilda foydaga kirdim deyapsiz. Pulni qayerdan oldingiz bu biznes uchun?
Shu aholidan tushadigan pulni o'ziga o'zini aylantira boshladim. O'g'irlamasdan qaysi domdan tushgan bo'lsa o'ziga. Endi ko'pchilik menga qamoq qildingiz, hech mumkin emas. To'g'ri, men hokimga aytdim. O'sha menga shu narsani berishayotganda bizlar dedi, spotraxani senga topshiramiz dedi. Hech qanaqa narsa talab qilmaysan. Men aytdim, sizlar ko'p uylarni remont qildik deb atchot qilib qo'ygansizlar, remont qilmasdan. Qanday qilib? Yo'q dedi, xohlasang shu, xohlamasang yo'q dedi. Oldimda nima dedi, riskovat qildim dedi, tavakkal qilib ishni boshladim. Hattoki o'sha narsani meni harakatimni ko'rgan ba'zi bir domdagilar unga ham yordam bera boshladi kuchi yetguncha. Kimdir men sovarchikman dedi, agar anaqangiz bo'lsa shu o'zimizni uy o'zimiz qilib beraman deb mana shunaqa bo'ldi-da boshlanishi. Bog'chalarni oldidagi musorlarni olib tashladik, mevali daraxtlar ekdik, ancha ko'zga ko'rina boshladi sekin-sekin.
Siz taklif qilgan o'sha sistema, ya'ni o'sha kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha siz taklif qilgan sistema, o'sha tashabbusi taqdiri nima bo'ldi keyin?
Keyin oradan hali bir yil ham o'tmasdan hokim eng qiziq joyi bu anaqa mahalla dedi. O'shanda men 3ta mahallaga xizmat ko'rsatardim. 2-4 3ta mahallaga bo'lindi-da, Obod, Tabassum, G'alaba. Men o'zim G'alabaning raisi edim. 3ta mahallaga xizmat qilardik. Bolalar kechasi kunduzi ishlashyapti. Endi haligi vaqti raso bo'lib ketgan joyi tinim bilmay ishlashyapti. Lekin hokim o'zicha farmoyish tayyorlaganda qishki tayyorgarlik ishlarini olib bormayapti deb firmani tugatish haqida qaror qabul qilgan. Eng qiziq joyi qarori noqonuniyligi. Firmani tugatish uchun likvid komissiya ishlash kerak. Firmada ishchilar oylik olyaptimi, ishlayaptimi? Uni surishtirmasdan turib, haligi likvid komissiyani, nalogovii aniqalari tavsiyanomalarini olmasdan turib, hokim o'z boshimchalik bilan shoshqaloqlik bilan shartta firmani tugatib yuborgan. Keyin firmani o'sha tugatish haqidagi qaror chiqqandan keyin mani firmam haqida televiziyada ko'rsatuv ketyapti. Hokim siz ham ishlasa bo'lar ekanmi degan. Odamlar xursand, endi shikoyat arizalari tushmay ketdi deyaptida. U tomondan hokimdan farmoyish chiqib turibdi. Firma ishlamayapti, shuni tugatish haqida degan. 97 yil avgust sentyabr oyida. Sentyabr oyida firma tugadimi? Shu bilan endi haligindagi sudra boshlandi. Odamlar shikoyat bilan hokimiyatga chiqyapti. Firma sizlardan yaxshi ishlayapti, qolsin deyapti. Mana endi butun mol-mulkim domlada tarqalyapti. Rossiyadan 3 vagon truba olib kelganman, remont qiladigan. Hamma remont qilish kerak bo'lgan uylarga tarqatib qo'yganman.
Trubalar hammasi odamlarning puliga kelgan endi trubalar.
Albatta. Albatta. Endi o'zimdan bir arzimagan narsalar qo'shilgan, lekin bu uni oldida hech narsa emas. O'sha kanselarskiy ofisda anaqasi uchun kerakli bo'lgan narsalar, yozuv mashinkalari, o'zimni narsalarim ular endi.
Nima bo'ldi oxiri, qisqa qilib aytganda?
Shu mashina narsa 3-4 oy sudra qilib yurishdi. 97 yil 15 dekabr kuni meni qamab yuborishdi. 205-207 anaqa. O'z ishiga sovuqqonligi, xizmat anaqasiga sovuqqonligi degan mashinaqa. Lekin odamlar rosa yurishdi hokimiyatga. Bu odam ishlayapti, sen kerakmassan bizaga. Hattoki yig'ilishda odamlar ochiqchasiga aytgan hokimga. Bu odam senga pora bermagani uchun ham sen bu ishni qilyapsan deb. Bilamiz dedi. Shu paytgacha jeki hech narsa qilmadi, ishing ham yo'q edi dedi. Arizalarimizga qaramayotgandingiz dedi. Bu odam ishni boshlaydi dedi. Ko'rlashtirishni boshlayapsan dedi. Bilmaymizmi dedi. Bir marta 2 tonna truba so'rab kelding, bir marta 5 tonna truba so'rading, brigada bilan birga bergin deb. Bu odam bermadi senga o'sha paytda.
Necha yilga qaraldi o'shanda?
O'shanda oldin 6 yil berishdi. Anaqa yozdim, apellyatsiya yozdim. 5 yilga tushirishdi. Tovoqsoyga ketdim men. 2 yil 7 oy o'tdi. Qaytib yana turmaga olib kelishdi. Sizga amnistiya qo'llayapmiz deb prezidentga rahmat deng, amnistiya bilan chiqarib yuborishdi keyin.
Rahmat deganmisiz shunda Karimovga?
Men aytdim, prezidentimizga men rahmat dedim. Lekin nima uchun menga amnistiya qo'llaysizlar? Men jinoyatchi emasman o'zim. Men chiqmayman dedim. Keyin sudya bu jinni bo'lib qo'yganmiz deb kanoga ketdi. Sudrab chiqarib tashlashdi ko'chaga.
2000-yilda chiqdi.
Yani
chiqsangiz, siz taklif qilgan tashabbus respublika bo'yicha joriy qilingan, hamma joyda xususiy shirkatlar ochilib ketgan
ekan. Yo'q, kakras o'sha chiqib kelgan yilim o'zim o'qidim, 2000-yildan joriy qilina boshladi. Butun faqat uy joylardan foydalanish shirkati deb, baribir har holda qo'llashibdi-yu, yo'q qilishmabdi-yu deb juda xursand bo'ldim. Lekin Bu narsa faqat nomi shunaqa bo'lgan bilan to'g'ridan to'g'ri hokimiyatni yurisdiksiyasiga kiritilib olganda baribir o'sha JEKga yangicha ko'rinish bo'lib qolgan. Aslida o'zi haqiqatda shunaqa man boshlagan ko'rinishda bo'lganda Shohabdurahmonov ham biladi, Mixailov ham biladi. Haqiqatda foydaga ishlaydigan juda ham bir rentabelni tashkilot etdi bu.
Uni hozir ham hozir ham joriy qilsa bo'ladimi shu tashabbusni?
Bo'ladi, juda ham bo'ladi.
Masalan, hozir juda ham og'ir ahvolda respublika bo'yicha kommunal xizmat.
Juda og'ir ahvolda.
Qishda masalan isimaydi, gaz yo'q, svet yo'q.
Gaz yo'q, isitish haligindan aka. Yo'lda
xalq varsa bo'ladimi aka? Mana siz taklif qilgan loyiha bilan xalq varsa bo'ladimi shuni?
Ha, ana tepaviklar bilan o'tirib, uni hisob-kitobini qilib chiqib olib chiqsa, prezident uni albatta qo'llab-quvvatlaydi. Men ishonchim komil unga.
Endi unga imkoniyat bormi? Masalan, gazni o'zi asli tagi yo'q, hammasi chetga sotiladi. Svet masalan sotilyapti, elektr toki sotilyapti. Qanday qilib hal qilish mumkin bu ahvolda?
Strukturalar bordi, o'zini mavqeini bergisi kelmaydigan. Masalan, teplokommunal energiya. O'sha kommunal xizmatlar bo'yicha eng katta pul ishlab oladi. Qarang bularni bahonasini, bitta siz o'ylab ko'ring sizga. Faqat 6 oylik isitish sezoni deyiladi. Atapitelli sezon 6 oy. Oktyabrdan martgacha ham shunaqa. Lekin bular bor yo'g'i nari borsa arang 2 oy. Mana hozir ham ishlamayapti. Mana oktyabr o'tib ketyapti, ishlamaydi. Noyabrda ham ishlamaydi. Ba'zi bir joy ishlagan taqdirda hamchi butun trassa bo'ylab bug' chiqib yotadi, issiqlik butun shaharga tarqalib yotadi. Uni xarajati aholiga yilib qo'yiladi. Yil davomida ishlatilmayotgan teplo uchun sixlik uchun aholi pul to'laydi. Eng katta pulni. Qarzdor bo'lib yotadi. Men nima uchun yil davomida qolsa desam, yo'q dedi, agar 6 oyga yozsak, aholiga og'irlik qiladi. A o'sha pul baribir yil davomida to'laydi. Istilmasa ham to'laydi. Qarang, yoz kuni ham sixlik uchun pul to'lash kerak. Kulgili narsa-da bu. Men aytaman, bizaning uydan o'tgan sixlik turbalarini kesib tashlanglar. Men batareyani ishlatmayman. Yo'q, mumkin emas dedi. Sistema buziladi dedi. Kaketadak turba aylanyapti. Bahona qilyapti bular. Chunki 100 kvadrat metrdan bular million pulni undirishyapti. Isitilmagan bo'lsa ham. Endi aytamanki, mana hozir alternativni energiya oladigan joylari bor. Kerak yo'q bu narsa. Mana suv yoki har bir uy uchun shvetskiy kompaktli atapitelli batareyalar bor. Shaharda 7-8 kilometrdan turba tortib kelish kerak ham yo'q. Buni o'sha teplovozlar juda yaxshi biladi. Zamonaviy usulda 2-3 dom uchun kompaktni hisob bo'ladi.
Azam aka, hozir endi prezident yangi bo'ldi, hamma sohani o'zgartiraylik deyapti. Yana qog'oz qalamlarni topib, hammasini to'g'rilab, prezidentga olib kirmaysizmi shu taklifingizni?
Juda yaxshi bo'lardi, men o'zim ham. Yana undan boshqa Toshkent shahar ekologiyasi bo'yicha ham juda yaxshi takliflar bor. Uni ozgina anaqasini ishlab chiqib, biznes planini ishlab chiqib, olib kirish kerak edi, hisob-kitobini qilib. Hozirga aytayotganingiz bor-ku, kommunal xo'jalik bo'yicha. Hozir rasman yaxshi perspektivasi bordi. Kim bo'lsa ham tipli kommunal energiyadan vaqtincha voz kechorsa bo'ladi.
1990-yillarning boshida O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlagan, xususiy shirkat ochgan ishbilarmonlardan biri va ayni paytda muxolifat faoli va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unov bilan suhbatni eshitdingiz. Azam Turg'unov ikki bora qamoq jazosini o'tab chiqdi. Birinchi gal 1997-yilda aholiga kommunal xizmat ko'rsatuvchi xususiy shirkati rahbari o'laroq o'z mansabini suiiste'mol qilishda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, 2,5 yildan so'ngra amnistiya akti qo'llanib ozod etilgan edi. 2008-yilga kelib esa huquq himoyachisi sifatida tovlamachilikda ayblanib sudlangan faol 10 yilga yaqin qamoq jazosini o'tadi va muddat tugashiga 9 oy vaqt qolganda 7 oktyabr kuni ozod etildi. Bu faolning ozod etilishi va shu kunda ozod etilayotgan boshqa huquq faollariga oid barcha ma'lumotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.